rečnik pravoslavlja.
Bogumilstvo. Učenje dualističke sekte nekog bogomila polovina 9. veka u Bugarskoj, odakle se širi po Balkanu u 12. veku i u zapadnu Evropu pri kraju 14. veka. Bogomili su potomci Pavličana, pokreta manihijskog porekla, koji se javio u istočnom delu Vizantijskog carstva u Jermeniji posle 650. godine pod vođstvom nekog Sirijca Konstantina. Vođe pokreta vezuju svoje ime za apostola Pavla i njegove učenike, smatrajući bogonadahnutima samo evanđelja i poslanice apostola Pavla, dok su odbacivali ostatak biblijskog kanona. Za Pavličane Isus beše anđeo, poslat da spase duše ljudi od stvorenoga fizičkog sveta ili zlog boga, o kome svedoči Stari zavet. Ta isti zli duh stvorio je tajne sveštenstvo, ikone, crkvenu i civilnu vlast. Progonjena od carice Teodore u toku ikonoklastičkog spora, sekta je uzela oblik vojne organizacije. Vizantijski carevi proterali su ih na Balkan da bi štitili carstvo od napada Slovena i Bugara. Ovdje je pokret reorganizovao izvesni Bogomil koji učeše da na početku zla stoji Kain, rođen od Eve, i Satanilo, koji je bio prvi sin Božji, zbačen sa neba zbog gordosti. Ali Bog je poslao svog drugog sina, Logosa, da izbavi čovječanstvo od vlasti Satanila. Iako je Satanilo ubio Logosa, ipak je njegovo produhovljeno telo vaskrslo i uznelo se na nebesa. Tako je Satanilo bio pobeđen. Bogumili praktikovahu strogi asketizam, odbacujući brak, upotrebu mesa i vina. Također odbacivali su krštenje i evharistiju, smatrajući ih satanskim ritualima, jer se u njima upotrebljavaju materijalni elementi. Posle rušenja Bugarskog carstva Turaka 1393. godine iščezava sekta Bogumila. Smatra se da su njihovi sledbenici Katari i Albigenezi, koji su se ustalili u Italiji, odnosno u Francuskoj. Brak, venčanje. Jedan od bitnih zakona ljudske prirode koji je Gospod ustanovio od početka čovjekove egzistencije i reče Gospod Bog, nije dobro da bude čovjek sam, da mu stvorimo pomoćnika podobnog njemu. A od rebra uzetog od Adama stvori Gospod Bog ženu i privede je Adamu. Zato će čovjek ostaviti oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telo. Ovo sjedinjenje temelji se na prirodnom afinitetu ličnosti, na polnom instinktu, na pozivu mužu i ženi da se rađaju, da se množe i napune zemlju. Vremenom prvobitni oblik tog sjedinjenja deformisao se bilo kroz poligamiju, bilo u svođenju braka na prost prividni sporazum, bilo smatranjem tela za predmet prostitucije. Stari zavet daje svedočanstvo o tom degradiranju ustanove braka. U Novom Zavetu sjedinjenje muža i žene u tajni braka ima druge dimenzije. Za svetog apostola Pavla tajna je ovo velika, zbog toga što za načelo i uzor ima zajednicu ljubavi između Hrista i crkve. Muževi, volite svoje žene kao što Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju. Stvaranje porodice kroz brak jeste događaj koji za svakda utiče ne samo na sudbinu dveju ličnosti, nego i na institucije crkve, to jest Hristovog tela. Mladenci se krunišu vencima, odnosno krunama, znakom mučenika i susreću ih pesmom mučenicima, što znači da su oni pozvani da prevaziđu ljudski egoizam i individualizam preko života u zajednici saglasnosti. Blagodaću tajne braka mladenci se uključuju kao porodica. Blagodaću krštenja i miropomazanja bili su uključeni kao zasebne ličnosti u telo crkve. U starini se tajna braka vršila kao sastavni deo liturgije, na kraju koje mladenci behu pozivani da prime zajednički sveto pričešće, simbolisano u današnjem obredu čašom spasenja. Hrišćanski brak razlikuje se u sljedećim delimičnim elementima od drugih poimanja braka. Njegova monogamijska priroda podrazumeva neodvojivo telesno i dušeno jedinstvo dveju ličnosti. Pobijajući tumačenje braka kao vremenskog sporazuma, Isus Hristos brani njegov jedinstven karakter. Stoga mu učenici govore, ako je tako, čovjeku sa ženom nije se dobro ženiti. Svetost tela. Jer telo je hram Duha Svetoga i ud Hristova tela. Telo nama više ne pripada jer ga je Hristos iskupio. Zato telo nije za zadovoljenje nego za Gospoda. Bežite od bluda. Svaki greh koji čovjek učini van tela je, ako i bludniči svom telu, greši. Uzajemno prihvatanje i posvećenje radi zajedničkog života u ljubavi i čistoti. Jer se neverujući muž posveti ženom i neverujuća posveti se mužem. Smisao braka sadržan je u tom sveopštenju gde ništa nije usamljeno egoističko ili bezlično. Razlika muž-žena jeste funkcionalne i odgovorne prirode, ali ona ne opravdava ni superiornost jednoga nad drugim, niti odvajanje, niti njihovu suprotstavljenost. Množenje i prinošenje života kroz rađanje dece. Žena će se spasti rađanjem sinova, mada rađanje dece nije jedini cilj braka. Žena nije gospodar od svog tela, nego muž, tako i muž nije gospodar od svog tela, nego žena. Ne zabranjujte se jedno drugome sem po dogovoru privremeno da bi se se predali postu i molitvi, pa opet da se sastanete da vas Satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. Pravoslavna crkva odobrila je po ekonomiji, to je po snishodljivosti božanskoj prema ljudskim slabostima razvod braka zbog preljube, te prema tome i novi brak razvedenoga kao i onoga udovog, to je zbog smrti supružnika. Ipak obred drugog i trećeg braka koji je crkva dopustila ima očigledno pokajnički karakter. Iako crkva hrabri jedinstvo kroz brak kao božansku zapovest, ona preporučuje monaški život i uzdržanje od braka kao posebni put. Brak sveštenika jeste specifičan. On se ne može ženiti udovom ili razvedenom, niti se može ženiti ponovo. Episkop treba da se uzdržava od braka i pored toga što su episkopi u početku, to je prvih 7 vekova hrišćanstva, mogli biti oženjeni.